Мен Кожо Мурадов Бактыярмын. Сырдария тумынында 24-нчи сан поликлиника, КОП, кышлак айлавы поликлиника.
У кайерда жайлашкан?
Эй, ошону Сырдария тумынында Арзу махалласы Усман Юсупов шаһат жаста 10 миң аһалыга карайм. 16 жылдан бери ошо скорада иштеп келемин.
Яшыңыз нечеде аке?
Яшым 38-да. Экинчи категориям бар. 16 yıldan beri işliyim ben. Şu, bana şu karantin sebepli ama bizde sesli bir adam numamız, David işimiz. Bir gün aldım telefon kılıp, bir 3-4 tane felçillerde yığışımı sorardı. Sebepini sordum, şu karantinge borasılar. Çet devletten Uzbekistan fukaraları geldi, şunları karantinge alıp, o şeyde sesli bir adam, o şey, muallacılar kursatıp bu şeyde kara işler de işte. Numasının summasını hem aittı. Her bir numaga dedi. 10 milyon sonundan vada verildi.
Telefonda.
Şimdi, telefonda. Şimdi başlığımızı uşanamız.
Şunardı.
Şimdi ben başlıktı kapıda, başlıktı kapıda uşanıp şu özümü koşturken felçirden yana 3 tasını yıldım. Bunlar bizde özümüzde şakapçadan 4 de felçir bulup ertesi günü şaşırın çakırıştı. Tez vakit gelinler. Bayan içerisinde caylaşken dedi, şehirde dedi, saat 8'den ki darazası açılmaz efendim dedi, 8 gece tez yetiştirdiler. Şaşılınç vardı kullar, özümüz dayı erişimiz bağırmadan.
Yani bu ertalab 8 mi, geçki 8 mi ki?
Ertalab tam sefer, o şey 8'de. Şaşılınç çakırıp kalıştı. Şimdi başlıktı kapıda, hemşe şanık diyemiz, hiç kaçan numara kumacağımız. O şey 10 milyon son vadanı, yani 3 defa erişirken ben, aittim, şuna kadar dedi başlık. 14 gün karantinde bol rakamız. Mehmanlarga kara rakamız dedim. Tibbiyat yönelişi boyunca dedim. Ve onlara manga şanıp, onlara barıştı. Bunlar koşulup bardı. Karantinde o şey hudutke kırganımızdan keyin uza kayıt çıkış mümkün masak yani. Onlaka zonadan. Başlığımız velayatlı başlığı geldi. Tumandaki geldi başlıklarımız geldi de. Кейін ел елігін әмін әрсен түшінтіріп болғанден кейін тибет қадымлары бір 22-тен шу әтраптайды көпчілігі едік. Айалылар бар, еркеклер бар мұз. Кейін ақырғы мәселі сауалларың бар мұз дөді. Біз айттік, өші пүл мәселесі бөй үшін ма болады дөді. Пүл мәселесі деді, өші нұмадан, вала әттен кеген башлығымыз. Айтылген сұмма берілмейді деді. Айтылген сұмма, сілерге деді 6% деді. Şakların saklanan kolda dedi, 6% dedi. İkiyen küllük dedi, küllük 24 saat dedi, küllük saatlerinde dedi. Hoşumça dedi, mablak numat verilat dedi.
Bu kança bolardı bu?
Yani bu çok kısal kitabımız boyunca, yani 10 milyon yetme yapıyor. 7 milyon, 8 milyon atrafı da kısabla tuğruştuk da ki, hamamız o şengen razı bulduk. Razı bulganımızdan ki, kulaz 14 gün, 12. günü kasarlık anıklandı.
Yani toxtab turing. Baxtiyor aka, shu yerda bitta savol beray dedim. Xo'p, sizlarni harbiy qismga olib borishdi. U harbiy qism qayerda edi? Qanaqa joyga joylashdi sizlarni karantinga?
Sirdaryo rayonida 23-13 degan bayonichas bor. Bizda bir 50 ta tibbiyot xodimi bo'lsa rayon bo'yicha. O'shalardan bir yarimini o'sha bayonichasga joylashtirdida, yarimimizni mehnat lageri, o'sha Sirdaryo rayonida joylashgan mehnat lageri, u ham aholidan chekka joyda, u yoqqa bizni olib ketishdi. U yoqqa bir 20 ta doshliq tibbiyot xodimlari bordik. Keyin ham o'sha voyenniy chast oldida ekan, o'sha voyenniy chastga qarashli joyga joylashdik.
Qanaqa joy edi? Ularga shu summasi joylashtirilgan joy qanaqa joy edi u?
Sholikor mehnat lageri deydi. O'sha endi haligi bolalar yozda lagerda o'sha yerda o'tkazadigan mehnat lageri ekan.
Endi
to'rtta korpus bor ekan.
Maydalab so'rayotganim Baxtiyor aka, biz tahririyatga bittikda rasm keldi tibbiyot xodimlari saqlangan palatkalar deb. Endi palatkalarni ahvoli endi ta'riflashga til ojizda Baxtiyor aka. Chodir qilib qo'yilgan, ichiga raskaladushkalarni yoyib qo'yishgan, endi raskaladushkalarni ostida faqat shunday quruq yer, suv bosgan, chilp-chilp hamma joy. Va uni ustida, suvni ustida, ko'lmakni ustida raskaladushkani ustida shifokorlar yotibdi-da. Shunaqa joyga joylashtirishibdi, karantinda ishlagan. Shularni ichida bormidingiz siz ham? Shunaqa sharoitda yotdingizmi?
Bor edim. Bor edim.
Nechi kishi yotdinglar?
Og'irdi. Bitta palatkada 22 ta odam yotdik. o'sha военный палаткада o'sha военный палаткада endi ichkarida o'sha zich qilib joylashtirilgan ana karavotlar bordi, o'sha zich joylashgan karavotlarda раскладушкада yotdik, turdik, o'sha yerdagi mehmonlarga tibbiy xizmat ko'rsatdik. Endi o'sha tibbiy xizmat ko'rsatishga ham o'zimiz juda ham qo'rqdik. Nimaga desangiz, ular bilan muloqotda bo'lganda karantin qoidalariga umuman talabga javob berilmaydi-da. Mana bu 4 ta zdaniya, bu 4 ta zdaniya 3 etajdan hammasiga misol uchun o'sha joylashgan mehmonlarni karavati bir-biriga juda ham yaqin holatda. Maskalar biz tarqatishimiz kerak. Перчатки, маска har kuni har 2 soatda almashiladigan narsa o'zi. Lekin o'shani bitta maskani beradigan bo'lsak, u maskani u bechoralar 2 kun 3 kunlab taqib yurishdi. Nimaga desangiz, ta'minot masalasi juda qiyin bo'ldi. O'sha yo'q, izdaniyada joylashgan bilan endi ularda ham haligi karantin qoidalari, misol uchun bitta xonada 2 ta joylashish kerak-ku o'zi asli bunday odamlar. 2 ta orasida masofa 3 metr 4 metr karavotni orasida masofa bo'lishi kerak. Bularda unaqa sharoiti yo'qda. Mana bu misol uchun bitta xonada 20 ta 25 ta bola zich yotishdi. Xuddi shunday ahvolda biz ham mana shu nimada palatka deyin tashqarida yotdik. Yomg'ir yog'di, avariya bo'lsa yaqinda qor ham yog'di. O'sha qor yomg'irlar o'sha brezent palatkani taglaridan o'tib, bizni taglarimizga o'sha suvni ichida sharoit og'ir bo'lsa ham chidadik endi.
Ya bu
Karantindan chiqib
nimaga
bo'lmaydi.
sizlarga bunaqa sharoit qilingan?
Atrofimizda soldatlar qo'riqlaydi.
Nima uchun norozilik
Endi
bildirmadinglarmi?
uyog'ini norozilik bildirdik. Endi bizni noroziligimiz bildirishga imkoniyatim nima to'g'ri, nimaga desangiz, hammamiz telefonlarimiz olib qo'yilgan, hech qayerga chiqolmaymiz, soldatlar qo'riqlaydi atrofimizni, hech kimga murojaat qilolmaymiz. Shtab boshlig'imizga aytamiz, mana bunaqa sharoit ekan, ishlamaymiz. Bizni o'zimizga o'shanga o'zimizga yuqtirib olmaslik uchun maxsus formalar ta'minot bo'lmadi. Bitta o'sha oq xalat bilan maskada yurdik. Bu maska ham kechgacha bitta maskada yuramiz. Ertasi kuni yana bitta maska beradi. Perchatka masalasi umuman juda og'ir bo'ldi bu.
Endi
14 kun o'tishi.
Albatta, u rasmlarga qaralsa, u yerda hatto bir necha soat qolish ham juda og'ir. Qor yog'ib turibdi tashqarida va shu ahvolda sizlar karantinga olinganlarga xizmat qildinglar. Qarshidagi dushman bu COVID-19 degan infeksiya. Ya'ni sizni sharoitingiz, karantindagilarni sharoiti bu COVID-19ga qarshi saqlanish kerak bo'lgan, odamlarni himoya qilish kerak bo'lgan degan mantiqqa mutlaqo zidda, agar bunday o'ylab qaralsa. Lekin shunday sharoitda yana bitta xavfli tomoni qaragan karantindagi odamlarning orasidan COVID-19 chiqqan, shunaqami?
Doğru. Nima bo'ldi? O'sha 12-chi kun analiz, 3-chi analizdagi aniqlangandan keyin biz 14-chi kuni, 15-chi kuni chiqib ketishimiz kerak edi. Keyin aytdi, kasallik aniqlandi dedi, hech qayerga chiqmaydi, yana 14 kun karantinga olindi bular, shularni hisobida bizam dedi. Keyin biz aytdik, biz 14 kun xizmatimizni o'tab bo'ldik dedik. 2 kundan keyin ketishimiz kerak dedik. Sharoit og'ir, bu sharoitda ishlab bo'lmaydi dedik. Shtab boshlig'iga aytyapti. Shtab boshlig'ining qo'lida telefoni bor. Shtab boshlig'i yuqorilarga murojaat qilsin degan maqsadda aytyapmiz-da hammamiz, doktorlar, felsherlar yig'ilib, maxsus nima formalar, ta'minot nol bo'lsa, produkta masalasi ham umuman juda ahvol og'ir. Haligi grechka ovqati, perilovka.
Shu военный nima deydi, harbiy askarlar yeydigan menyu.
Shunday.
Endi qarang, bu sovuqda palatkani hech bo'lmasa isitib berishdimi? Xalroq so'rayman deb unutibman aka.
Haligi PGS degan 3 fazada ishlaydigan tokpechka bor. Tokda ishlaydigan. Ana shu PGS nimani qo'yishdi? Endi tokda ishlaydi-da u. Kechasi svet o'chib qoladi, asosan kechasi sovuq bo'lyapti. Kunduzi chidasa bo'ladi endi, kunduzi yaqinda harakat qilasiz, nima qilasiz. Keyin o'sha shtab boshlig'iga biz aytdik, 14 kun bizni analizlarimizga yaxshi kelgan, bizni o'rnimizga boshqa doktorlarni kirgizsin-da bizni almashtirsin dedik. Keyin u narsani bu aytaman dedi, aytdim aytmadim aytdim dega aytdim deyishdi shtab boshlig'i. Yana 14 kun ishlasalaring o'sha aytilgan summaga qo'shib beramiz. O'sha aytilganday soatiga to'lanadi, kunlik soati 24 soatga. Xullas 28 kun ishlaysizlar, 6% alohida, keyin ish haqlaring, ish oyliklaring saqlangan holda kuniga 24 soatdan soatiga to'lanadi dedi. O'sha gapdan keyin shtab boshlig'ining gapidan keyin hamma yana rozi bo'lishdi. 14 kun o'tgandan keyin bizni viloyatga olib ketishdi hammamizni. Universitetga viloyatga olib borgandan keyin talabalar yotoqxonasida alohida alohida joy qilib berdik, ikkitadan qilib. Yerda sharoitimiz yaxshi bo'ldi. Produkt masalasi, anovi ta'minot, o'sha forma, maska, perchatkalar hammasi yerda 14 kun sharoitimiz yaxshi bo'ldi yerda. Yuvinish vannalari, hojatxonalari hammasi alohida alohida o'zlariniki xonalari, xonasidan chiqarmasdan qaradik o'zimiz. Lekin 14 kun o'sha Sirdaryo rayonida ancha qiynaldik. Endi bu yerga 28 kundan keyin chiqyapmiz. Xullas, endi pul masalasiga kelganda 14 kun nimada bo'lishgan, alohida 23 o'rinishda bo'lgan, alohida 600 ta nimaga qaralganlarga ham 2,5 milliondan tushiryapti, 2 million 300. Biz 28 kun bo'lganimizga o'sha summani tushirib beryapti, 2 million 2,5 milliondan tushirib beryapti. Endi bizda oldingi 14 kunligimizga ham nima bo'ladi deb glavni buxgalterga borishdik, ekonomistga borishdik. Sizlarni narigi 14 kun, ikkinchi 14 kunliklaringni hisobga olmaymiz. Sizlar karantin sifatida turgansizlar yerda. Karantin xonaga alohida izolyatsiya xonasiga olib, o'rnimizga boshqa doktor kirgizmadilaring degan savolni ham berdik. Bu savolga endi aniq javob bo'lmadi, yuqoridagilar biladi, yuqoridagilardan so'ranglar. Yuqoridagilardan so'rashga so'rab bo'lishdi jo xodimlar hammasi. O'sha o'zlaringni nimalaring, glavvrachning o'sha nimalaring hal qilib berish kerak edi bu narsani deyishdi.
Xullas 28 kun, 28 kunlik ishlarga nech pul ish haqqi oldinglar keyin?
Hali olmadik. O'sha buxgalterga telefon qilib, borib ham so'radik. 2 million, 2 million 300, 2 million 400 shu atrofida bitta xodimga 2 million 300 bo'lsa, bittasiga 2 million 400 shunaqa summalar berilyapti. Nimaga vetmiska kiritilgan? Moliyaga jo'natganmiz deyishdi, kompyuterda ochib ko'rsatdi. O'shani eshitib xodimlar endi hozir hammasini davlenasi chiqqan, asabi buzilgan. Bizga o'sha aytilgan summani bermasa ham, 10 million degan va'dani bermasa ham, buyog'i 6% yana soatlaringga 24 soatdan to'laymiz degan nimalardi. Bu narsalar umuman inobatga olinmayapti, aytgan narsalar bu yo'q-da endi xullas.
Baxtiyor aka, suhbatni boshida bitta moment o'tib ketib qolibdi. Demak, nechinchi chislodan nechinchi chislogacha ishladinglar?
28 mart oyida 28 martda biz o'sha aytilgan joyga bordik. 29 chislo kuni mehmonlar kelishdi Qozog'istondan. 29dan ishni boshladik. 29 martdan 28 aprelgacha ishladik.
24 soat.
24 soat kuniga 24 soatdan ishladik. Birinchi 14 kunlikda juda qiynaldik.
Kasal bo'lib qolmadinglarmi, Baxtiyor aka?
O'sha boyaga aytib
o'tdim. Tibbiyot xodimlarining o'zi kasal bo'lib qolmadimi u sharoitda?
Kasal bo'lishdi, o'zimizga o'zimiz ham nima qilib, ukol qilib, shamollab qoldik. O'sha dori darmonni ichib, nima qilib, endi chidadik, endi 2 kun qoldi, 3 kun qoldi, 4 kun qoldi deb sabr qilib chidadik o'sha nima qilib. Lekin 22 ta odam ish haqini olgan yo'q. U yerga ham qiluvdik, aytdi, shartnomalaring bormi dedi, o'sha karantinga qarashdi, o'sha yerga kirib dedi, shuncha summaga dedi, shartnomalaring bormi dedi. Shartnomamiz yo'q dedim. Shartnomalaring bo'lmasa hech qayerga da'vo qila olmaysizlar dedi. O'sha bizga endi shoshilinch bordik, na qalin kiyim olganmiz, na boshqa xalatimizni olib ketaveribmiz. Keyin borganimizda havo yaxshi edi. 4-5 kun havo aynib ham yog'di, yomg'ir ham yog'di. Yuqqa kiyimni olib olibmiz, shoshilinch. Endi boshliqlarni gapiga ishonib shuncha summa berar ekan, boshlig'imiz necha yildan beri ishlaymiz, biron marta aldamagan, boshqa qilmagan debmizda. Endi u narsani bilganimizda o'sha prezident o'sha portalidagi o'sha nimani shartnomalaring bormi degan savol o'rinli. Chunki o'sha boshida biz o'sha shartnoma qilmasdan borganmizda, endi boshliqlarni gapiga ishonib
shu va'dani bergan boshliqlar nima deyapti endi o'zlari?
Va'dani bergan boshliqqa men kechagunda borib kirdim. Endi 24 soatga emas 12 soatga to'lanadigan bo'ldi. Buni viloyat shunaqa qilib tasdiqladi, 12 soat. Men aytdim 12 soat dedim. Bo'lmasam uyda bo'lgan ekanmiz-da dedim, kechasi dedim. Kunduz 12 soat yo'qda, kechasi. Kechayu kunduz dedim. Davlenasini o'lchayapmiz, temperaturasini o'lchayapmiz, dori desa dori beryapmiz dedim. Kechasi bilan qarab chiqqanmiz dedim. Har bir soatlaringa to'lanadi degan nimada aytilgandi desak, yo'q dedi, 12 soatga to'lanadigan bo'libdi, moliya tasdiqlamayapti, viloyat tasdiqlamayapti deb. qo'ynimizni puch yong'oqqa to'ldirib yana qaytarib yuborishdi. O'sha paytda va'dani berib, endi esa mana taqdirga tan berib o'tiribmiz, nima qilamiz, dardimiz ichimizda, qo'limiz ko'ksimizda deganda. Sog'lig'imiz xudoga shukur yaxshi yuqtirib olmadik-ku, o'sha nimalarga rioya qilib qaradik-ku, xudo saqladi. Lekin ikkinchi tomonda vatan uchun mana vatan o'sha paytda va'dani bermasdan 10 million so'm yoki 15 million so'm va'dani bermasdan turib majbursiz, kasbingiz shu deganda ham borardik. O'sha narsani aldamasdan turib aytganda ham borardik. Faqat endi bu yerda hurmatsizlik deydimi, boshqa narsa deydimi, chiqib